Temos en A Todo Verán a Inés Salvado, unha das integrantes da formación de Vacas, da que tamén forman parte Faia Díaz, Paula Romero e Guillerme Fernández. O grupo tocará este sábado, 9 de xullo, aquí no Concello de Negreira, con motivo das festas na honra de San Cristovo. Benvida, Inés.
Bo día, que tal? Moitas grazas.
É a primeira vez que tocades aquí, en Negreira?
Non, xa tocáramos fai un par de aniños aí nunha sesión vermú. A verdad que fora moi divertida, o sea que repetimos, e iso é moito mellor, iso quer dicir que polo menos algo gustou.
Efectivamente, algo gustou, porque agora volvedes formar parte do cartel das festas da vila, así que é posible que se achegue bastante xente. Que nos traedes ao noso concello? Volvedes con ganas?
Moitas ganas, ademais, bueno, temos así o gusanillo da festa, e ser así un concerto de noite nas festas de San Cristóbal, pois claro, nada, con ganas, con novos temas tamén, temas tamén xa coñecidos para cantalos e bailalos, pero bueno, con sorpresas.
Traedes o vosso gran éxito que vos lanzou a fama, a Modiño, supoño que tamén poderán escoitar.
Sí, 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 esa canción foi de fai 5 veráns, pero sigue sendo canción do verán. Entón, ímola manter de momento.
E que versionedes temas tan populares, coñecidos a nivel mundial, axuda que o público poida disfrutar, aínda que non coñezan de primeiras a vosa música, máis dos vosos concertos?
Sí, hai xente que bueno, que efectivamente é un descubrimento a canción porque non a recoñece, ben por xeración ou polo que sexa, non? Por exemplo, moita xente maior ou nova, as Spice Girls, que é algo que reivindicamos, pois non as teñen moi presentes, pero gustalle esos temas. Igualmente, porque, bueno, sempre hai unha coña, unha presentación ou unha letra así específica. E pa xente que os coñece, pois, claro, sí que é como atrapar un pouco a atención, non? É dicir, ostras, hasta aí, pero non sei o que me estás dicindo, cambiaches a letra e a ver que estás facendo, non? Entón, sí, penso que é un aliciente.
É que é o que máis desfruta o público nos vosos concertos?
Pois, o que máis disfruta, penso que danos a tolería, a verdad. Cando máis, non sei, cando máis libres estamos e as presentacións, tamén a xente se atrapa moito, escoita moito, que a ver que vin, as letras, non sei, eu penso que a cada quen tamén lle chama atención algo, non? Pois moita xente sempre destaca pois que ben empastamos, as voces, as armonías, xa relaxadas no punto en que, bueno, que as cousas sonen ben, porque, bueno, hai sempre esa preocupación, non? E estar afinadiñas, estar, bueno, xustas, non? E musicalmente, despois, cando eso xa está seguro, disfrutalo nesa comodidade, pois é maravilloso verse e que algunha se lle ocurra algo ou que teña, o que sei. sempre pasan cousas, non? E sempre hai esa complicidade, entón, eso é o que máis disfrutamos.
Retomamos agora o tema das versións, porque ademais das vosas propias composicións, está claro que forman parte da vosa esencia como artistas. Considerades que esa é a clave do vosso éxito?
Non estou segura. Penso que é o que decidimos facer, pero bueno, supoño que hai que facelo ben. Entón, non sei se é a clave do éxito. Supoño que haya un punto de sorpresa en eso, ¿no? En cambiar, en desvestir as versións, o sea, as cancións nese envoltorio comercial, ¿no? Penso que hai unha sorpresa en eso e ver, escoitar que son bonitas, que teñen unha armonía, bueno, velas, espidas, ¿no? Penso que eso sorprende, pero non sei dicirte se é clave do éxito. Non sei.
Non hai unha fórmula.
Penso que non, porque, claro, hai moita xente que fai versións tamén, non? E que lles vai ben, outros que lles van mal, outros que, bueno, fan temas propios. Non sei, eso para min sigue sendo un misterio, se te digo a verdad.
E continuaredes nesta liña ou prevedes un cambio na vosa música?
Pois este ano seguiremos integrando nesta liña, cancións, versións e demais. Penso que é algo que nos gusta facer, entón, o manteremos. Agora ben, temos ganas tamén de facer outras cousas, así que supoño que para 2023 haberá cambios. Pero bueno, a línea seguiremos la mantendo.
Outra das características claves da vosa música son as letras. Me vuelve roja tu lado falange. É un dos versos da vosa canción El anillo pa cuando. É habitual atopar letras reivindicativas e moi directas entre os vosos temas. Para vos é importante esta parte que mostra a vosa forma de pensar?
Por suposto. Eso é a parte máis importante na creación das letras.
E o uso do galego na vosa música tamén demostra que sodes persoas que apostades pola normalización lingüística, e nos últimos meses produciuse un aumento do interese cara á música no noso idioma. Notastes isto nas reproduccións das vosas cancións, nos concertos ou de algunha outra maneira?
A verdad que supoño que sí, porque isto é como unha simbiose, non? O sea, se alguén lle vai ben tamén como un efecto dominó, a todos nos vai mellor, non? Entón, non sabría dicirte si máis ou menos en relación a outros anos, pero, bueno, que sigue xente vindo aos concertos dende logo, que temos concertos, as reproduccións. Claro, nos lanzamos así de cando en vez un vídeo, non? Entón, non facemos un seguimento, se te digo a verdad. Esperemos que sí, esperemos que haxa máis xente interesada no idioma. Non sempre decimos que somos moi influintes, entón, que malo será que a xente non empece a falar galego. Gracias a nós. Así xa, como sendo moi humildes, non?
O apoio á vosa música non se dá só aquí en Galicia. De feito, pasado mes de xuño, estivestes dando un concerto en Valladolid e xa tedes percorrida gran parte da península. Entón, é certo iso que din de que non hai fronteiras cando falamos de música en galego?
Iso é certo, completamente. Temos aquí o estigma posto, pero realmente fora. A xente ten moita curiosidade, gustalle moito o que facemos, enténdese perfectamente. Nada, eso non hai fronteiras, xa ven hasta en xugueiras.
Ademais de todo isto, este verán é o que máis se achega á normalidade pre-Covid. Vedes que a xente ten máis ganas de concertos despois destes dous anos de pandemia?
Moita, moita. A verdad que está sendo un verán así moi bonito nese sentido, porque hai moita xente, con moitas ganas, sí, dende logo.
Como vedes vos o futuro da música en galego? Porque dicías que continuades máis ou menos igual, ainda que pode ser un efecto dominó, pero vos como vedes o futuro da música en galego?
Auguro un futuro moi bo, porque creo que ainda está iniciándose, non? Ainda agora se está expandindo. Bueno, xa houve outras épocas, obviamente, non? Co tema así máis do folk e demais, nos contamos con un membro de Berrugueto, eso é unha honra. bueno, ten esa experiencia, non, de cando tamén a música galega pois non tiña nin fronteiras. Agora hai outra volta a iso, modernizándose tamén. Entón eu penso que o futuro é moi bo. As canxugueras están facendo moi bo traballo, penso que lles vai a ir de maravilla moitos anos. Son moi boas artistas, moi inteligentes neso, así que seguro que sí. E logo penso que claro, que hai moita xente que leva traballando moito durante moito tempo, e que penso que sí, que gracias a eso tamén pues abren circuitos, non? E se abren vías. Eu sinto que non son a música, por exemplo, no teatro, non? Que tamén me dedico ao teatro, hai moita curiosidade agora co que se está facendo en Galicia, non? Fai pouco estivemos fora en Madrid e hai como, bueno, é que os galegos están traballando un montón e moi ben, ¿no? Hai unha invasión gallega, bueno, co sentido. Entón, bueno, penso que hai aí, está aberta unha vía bonita, ¿eh?
Pois moitas grazas, Inés, por estar con nós no espazo da Todo Verán en Radio Negreira. E a todos vós, lembramos vos que o Grupo de Vacas estará actuando o vindeiro 9 de xullo aquí no noso concello polas festas de San Cristovo. Moita sorte no concerto.
Moitas gracias. E ali nos vemos.
Son moitos peregrinos que nos chegan a Santiago cada día, buscando o abrazo do apóstolo e mamarse na raíña. Sigo vivindo aquí, teño Airbnb, saco unhas perriñas. Deixa que cheguen máis, que traian a tiña. Veo, veo, o Xacobeo, porque un milagre que teñamos outro ano, Xacobeo. Veo, veo, o Xacobeo, Xacobeo, Xaco quero, teño gana de perreo. Veo, Xacobeo, porque un milagre dou Xacobeo. Veo, veo, o Xacobeo. Vinte na catedral co teu zurrón a cantimplora e a vieira. Paguei con moito gusto os impostos da reforma gozadera. Quero ir ao Decatlón da tua pola que choe unhas mallas. Camiñar contigo ato faro de Fisterra, dormir xuntiños na praia. Sigo vivindo aquí, quero peregrins na miña camiña. Deixa que se empadroen na oficina.
Perdona, tía, sí, sí. ¿Tú eres la que?
Sí, soy.
Disculpa, ¿la catedral?
El amor del Señor está.
Gracias, es que no la encuentro. Oye, mira, perdona. Sí. Ay, muy bien, maldita.
Hay dos por uno. Me sacaste de la oscuridad. Con mi barrio e mi ciudad. Non entendo que idioma falas, pero poma tu espiritualidad. Que a tua fe me traspasa. Non durmas tira una brasa. Vente conmigo pra casa. O viño do Franco parece veleno. Non o bebía, pero agora me enamoré. Aron e Carlos non bota fumeiro. Ponme mirando con pórtico, gloria nos dé. Veo, veo, un xaco veo. Shackle.